Pēdējās dienās Lielbritānijas varas iestādes ziņo par simtiem migrantu, kuri gumijas laivās vai paštaisītos peldlīdzekļos nelikumīgi ir šķērsojuši Lamanša šaurumu. Aizvadītajā sestdienā krasta apsardze aizturēja 491 cilvēku, bet dienu iepriekš 624. Savukārt Francijas varas iestādes nedēļas nogalē Lamanša šaurumā pārtvēra vairāk nekā 340 cilvēkus, kuri nedrošos peldlīdzekļos mēģināja nokļūt Britu salās. Vairākiem migrantiem ārsti konstatēja hipotermiju. Septembrī šķērsojot Lamanša šaurumu, Lielbritānijā izdevās nokļūt vairāk nekā 3800 cilvēkiem, bet kopš gada sākuma to ir paveikuši vairāk nekā 18 tūkstoši. Tas ir milzīgs pieaugums salīdzinot ar 2020. Gadu, kad 12 mēnešu laikā kanālu pārpeldēja 8460 migranti. Jūlijā Lielbritānija apsolīja Francijai izmaksāt gandrīz 63 miljonus eiro, lai samazinātu migrantu plūsmu caur Lamanša šaurumu. Šo naudu paredzēja novirzīt, lai dubultotu Francijas ziemeļu piekrastē izvietoto policistu skaitu, kā arī transporta līdzekļu un modernu novērošanas tehnoloģiju iegādei. Nesen Britu iekšlietu ministre Priti Patela piedraudēja neizmaksāt Francijai šos līdzekļus, ja nesamazināsies pie Anglijas krastiem notverto migrantu skaits. Septembra sākumā medijos arī parādījās ziņas, ka Britu krasta apsargi esot saņēmuši instrukciju piespiest migrantu laivas doties atpakaļ uz Franciju. Nedēļas nogalē Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanin apmeklēja valsts ziemeļu pilsētu Calais, lai klātienē redzētu, kā likumsargi mēģina apturēt migrantus, kuri vēlas pārpeldēt Lamanšu. Viņš žurnālistiem sacīja, ka Briti nepilda vasarā noslēgto vienošanos.
Britu valdība joprojām nav samaksājusi to, ko mums solīja. Neesam saņēmuši ne eiro no viņiem. Angļi ir godīgi cilvēki, tāpēc esmu pārliecināts, ka tā ir tikai neliela aizķeršanās un viņi savu solījumu pildīs.
Ministrs arī noraidīja Britu pārmetumus, ka Francija dara pārāk maz, lai nepieļautu migrantu došanos pāri Lamančam.
Ja atskatāmies uz vasaras mēnešiem, kad Lamanšu varēja šķērsot vieglāk, jo jūra bija mierīgāka, tad redzam, ka mūsu varas iestāžu pārtvērto mazo laivu skaits pieauga no 50 līdz 65%. Tas ir labs rezultāts, bet mēs varam sasniegt 100%, ja Lielbritānija dos mums to, ko ir apsolījusi.
Francijas valdība aicina Eiropas Savienību uzsākt sarunas ar apvienoto karalisti par jaunu migrācijas vienošanos. Francija janvārī kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo dalību valsti un jau ir paziņojusi, ka migrācija būs viena no tās prioritātēm pusgadu ilgās prezidentūras laikā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.